ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Situația fermierilor și a agriculturii moldovene odată cu redeschiderea piețelor din Chișinău și Bălți. Cum vor fi înscriși copiii la școală în acest an? Despre rădăcina protestelor rasiale din Statele Unite și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 10 persoane infectate cu noul coronavirus au decedat. Numărul total, ajungând în Republica Moldova la 305, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș. Este rar când se înregistrează un număr atât de mare de decese într-o singură zi. Oficialul a mai spus că au fost confirmate 109 infecții noi, mai puține decât în zilele precedente, dar este o evoluție obișnuită după weekend, când se prelevează mai puține probe și se fac mai puține teste. Numărul total al infecțiilor de COVID-19 a ajuns la 8.360, dintre care peste 3.400 sunt cazuri active. Oficialul Ministerului Sănătății a avertizat că reluarea activității economice s-a interpretat eronat ca o relaxare, iar gradul de respectare a măsurilor antiepidemice a scăzut. Într-o circulară la redeschiderea bisericilor pentru slujbe cu public, Mitropolia Moldovei a spus că măsurile sanitare cerute în continuare de autorități sunt firești, dar are o obiecție majoră față de recomandarea de a se abține de la împărtășanie. În circulara semnată de Mitropolitul Vladimir și difuzată astăzi, se spune că Biserica Ortodoxă își rezervă dreptul să se împărtășească în continuare, așa cum a făcut-o și până acum. Anularea interdicției privind oficierea de servicii religioase în interior bisericilor a fost anunțată de Comisia Națională de Sănătate Publică pe 29 mai. Mitropolia, supusă canonic Patriarhiei Ruse, a criticat mai multe măsuri luate până acum de guvern pentru a limita răspândirea infecției de coronavirus. Procuratura Anticorupție a anunțat că insistă asupra punerii sechestrului pe proprietățile de peste hotare ale lui Vladimir Plahotniuc și a depus astăzi recurs împotriva unei decizii nefavorabile a judecătoriei Chișinău-Sedul Ciocana. Vineri, un judecător de instrucție al acestei instanțe a decis că poate fi admis doar un demers din cele 6 depuse de procurori pentru punerea sechestrului pe proprietățile fostului lider PD, Fugar. Demersul admis vizează 6 apartamente și 4 încăperi nelocative din Republica Moldova, estimate la 33 de milioane de lei, iar cele respinse, proprietăți din Elveția, Franța și România, inclusiv vile, automobile și o barcă, estimate la 7,7 milioane de euro. Într-un comunicat, procurorii spun că au adus suficiente probe că proprietățile din străinătate ar fi ale lui Plahotniuc și că ar fi fost procurate din banii sustrași din sistemul bancar moldovean, chiar dacă sunt înregistrate pe numele altcuiva. Președintele rus, Vladimir Putin, a stabilit pentru 1 iulie data referendumului pe marginea amendamentelor constituționale, care ar face posibil să candideze din nou și să rămână președinte până în anul 2036. Putin a făcut anunțul după o întâlnire cu funcționari electorali și alți oficiali. Șefa Comisiei Electorale Centrale, Ela Panfilova, a spus că votarea va putea începe cu 7 zile mai devreme pentru a evita aglomerarea, iar în câteva regiuni se va recurge la votul electronic. Proiectul de amendamente constituționale, care prevede o serie de alte reforme, a fost aprobat de Parlament și de Curtea Constituțională de la Moscova în luna martie. Referendumul urma să aibă loc pe 22 aprilie, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Liderul Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că nu va permite un Maidan în țara sa. El a făcut declarația luni la o întâlnire cu șeful KGB-ului Belarus, după câteva demonstrații politice petrecute la weekend. Pe 9 august, în Republica Belarus, au loc alegeri prezidențiale, iar Lukashenko va candida pentru al 6-lea său mandat. Țara, cu 9,5 milioane de oameni, a exclus din legislația sa, în urma unui referendum în 2004, limita de mandate la care poate candida una și aceeași persoane. În mai multe orașe ale lumii au avut loc astăzi demonstrații de solidarizare cu protestele din Statele Unite contra injustiției rasiale, care au izbucnit după uciderea unui afroamerican neînarmat, reținut de un grup de polițiști albi la Minneapolis, statul Minnesota, pe 25 mai. În Noua Zeelandă, mii de demonstranți au manifestat în fața consulatului american din orașul Auckland, având pancarte cu lozinca "Nu pot să respir". Sunt cuvintele lui George Floyd din înregistrarea video a uciderii sale, care a catalizat protestele. Demonstrații similare au avut loc la Berlin, Londra, Montreal și Rio de Janeiro. Iranul și China, două țări care au relații tensionate cu Statele Unite, au criticat răspunsul autorităților americane la proteste. În Statele Unite, protestele s-au extins în multe orașe, inclusiv Minneapolis, Los Angeles, Houston, New York și altele. La Washington, demonstrațiile au loc în fața Casei Albe. În circa 30 de state s-a instituit interdicția de circulație în timpul nopții.
A fost Alexandru Eftode și știrile Europei Libere. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, se redeschid piețele agricole din municipiile Chișinău și Bălți. Pentru a preveni infectarea comercianților și a cumpărătorilor, autoritățile au decis că aceștia vor purta echipament de protecție, adică măști și mănuși, iar locurile de comerț vor fi plasate la o distanță de 2 metri fiecare. Agricultorii moldoveni recunosc că își pun speranțe în redeschiderea piețelor agricole, ori din cauza pandemiei și-au vândut cu greu marfa și, în afară de aceasta, la prețuri mai mici în comparație cu anul trecut. Diana Răilea noastră de vorbă cu mai mulți producători agricoli și relatează.
Anul 2020 se arată a fi unul de cumpănă pentru agricultură, spun fermierii la unison, doar schimbând cu locurile seceta și pandemia. Epidemia a intervenit exact când trebuiau lucrate pământurile, procurate substanțele fertilizante și materialul săditor. Ploile din ultimile zile nu-i bucură pe unii agricultori. Președinta Asociației Pomușoarele Moldovei, Aneta Ganenco, spune că vremea rece din ultimile zile, nespecifică începutului de vară, afectează calitatea recoltei de căpșuni, fructul acestui sezon. Situația este similară și în cazul cireșelor, care din cauza ploii crapă pe ramuri, înainte să fie culese. Fiind ușor alterabile, acestea riscă să nu poată fi exportate.
Câmpurile spline de apă, exporturile încă nu s-au început, dar ăștia care culeg pentru piața internă, evident că a fost afectată, ei udă, chiar dacă o vedeți înlădiță, e deasupra frumoasă, înăuntru e obosită sau e mușită deja.
Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, deține plantații de legume, inclusiv varză. Anul trecut, amintește el, vindea varza cu 14 lei kilogramul, iar în acest an cu greu a putut să o dea cu 5 lei. L-a afectat faptul că piețele au fost închise, iar buzunarul cumpărătorilor s-a subțiat.
Deși recolta am avut mai mare ca anul trecut, încasări am avut de două ori jumătate, trei ori mai mici. Ei de azi, de cum se deschid piețele, am înțeles, în oraș, și vom vedea, poate să ameliora situația, decât sigur nu va fi acea mișcare pe piață care era anii trecuți, fiindcă oricum sunt cerințe ca să respecte, dar ce să facem? Trebuie să ne conformăm și la o asemenea situație și să trecem peste ea.
La mijlocul lunii aprilie, într-o scrisoare deschisă adresată conducerii țării, mai multe organizații ce reprezintă interesele producătorilor agricole au solicitat, între altele, autorităților să dezvolte un set de măsuri economice pentru a reduce pagubele fermierilor din acest an. Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor spune că au primit asigurări din partea Ministerului Agriculturii că vor fi găsite soluții pentru a acoperi pierderile din domeniu. Producătorii agricoli însă nu pun mari speranțe în promisiunile autorităților, spune Vasile Mărzenco, în primul rând pentru că acestea au la bază un buget sărăcit de pandemie.
Fondul de subvenționare așa și încă n-a fost suplinit, în jumătate de miliarde de lei era vorba, ca să acopere cererile solicitanților și nu știu cum se va întâmpla acest lucru, ca să fie majorat în situația aceasta când încasările la buget au scăzut și intrările bugetare din străinătate, din diferite acorduri de sprijin macrofinanciar încă nu sunt funcționale. Nu știu, eu îmi vine greu să sper că sprijinul agriculturii va fi la nivelul situației care s-a creat.
Într-un recent dialog cu producătorii agricole găzduit de Camera de Comerț și Industrie, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Mihail Machidon, a observat că seceta din acest an și pandemia de COVID-19 a adus în actualitate problema asigurărilor în agricultură. Ori în Republica Moldova sunt asigurate culturile de pe mai puțin de 1% din suprafețele agricole. Dacă în 2013 asigurările constituiau 9% din valoarea fondului de subvenționare, în ultimii 2 ani acesta a scăzut până la 0,5% din valoarea fondului. Funcționarul a admis că una din restanțele autorităților se referă la reglementarea pieței asigurărilor. Mihail Machidon a precizat că pentru a acoperi acest gol, la începutul lunii mai s-a discutat în comun atât cu agricultorii cât și cu reprezentanții companiilor de asigurări. Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii spune că autoritățile nu-și mai permit rolul de pompier în acoperirea pagubelor suportate de producători. Prin urmare, asigurarea în agricultură este inevitabilă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org vă recomandăm să vizionați un material video pe această temă, ca și o galerie de fotografii de astăzi din piața de la Chișinău. În Moldova, multe dintre condițiile de înscriere la școală s-au simplificat în criză. Se cer mai puține acte la dosar, sunt interzise concursurile acolo unde se practicau. O regulă rămâne însă neschimbată, cel puțin în Chișinău, cea care obligă școlile să-i înscrie prioritar pe copiii din acel sector. Liliana Barbăroși a vorbit cu mai mulți părinți despre dificultățile înscrierii la școală, apoi s-a interesat la minister, care sunt soluțiile propuse de autorități.
Mariana Rădăuță este mama unei fetițe de 7 ani din Chișinău și povestește ea, deși a început pregătirile de școală încă înainte de declanșarea epidemiei, nu a reușit totuși să completeze dosarul fiicei sale cu toate actele necesare.
Chiar și analize medicale și tot ce era nevoie nu le-am putut finisa. Exact când trebuia să finisem, a început toată carantina și mi este frică să merg undeva într-o clinică să dau analize cu copilul.
În încercarea de a preveni dificultăți ca cele pomenite de Mariana Rădăuță, autoritățile din educație au decis în acest an să simplifice procedurile de înscriere în clasa 1. Iar Natalia Greu, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, a descris la Europa Liberă noile condiții.
3 aspecte importante, fișa medicală, raportul și fotografiile nu sunt obligatorii. Deci copilul trebuie să fie înscris fără aceste precondiții, dar nu se exclud. Deci ele se prezintă către începutul anului școlar în mod obligatoriu.
Procedura simplificată, salutată de altfel de toți părinții cu care am reușit să discutăm, e valabilă pentru întreg sistemul, mai spune Natalia Greu. Ca și regula că instituțiile care până acum au practicat teste la admitere în gimnaziu sau liceu vor trebui să renunțe în scop de securitate sanitară la aceste metode de triere, cel puțin pentru acest an. Din nou, Natalia Greu.
Concurs au la noi la liceu în țară foarte puține instituții. Noi nu permitem în acest an să fie desfășurate aceste probe suplimentare. Deci nu a avut loc bacalaureatul, nu poate să aibă loc aceste probe. Noi specificăm alte mecanisme în baza cărora copiii se poate fi selectați. Să zicem, diplome care le are copilul, certificat de voluntariat, e un criteriu meritocratic și corect de selecție pentru instituția de învățământ.
În Chișinău, pe de altă parte, rămâne valabilă, a precizat pentru Europa Liberă secretară de stat din Ministerul Educației, o regulă care tradițional îi nemulțumește pe mulți dintre părinți.
Înscrierea copilului la școală se face pe districtul lui. Deci în Chișinău fiecare instituție de învățământ are districtul ei. Pe acest district sunt primii beneficiari, oamenii care trăiesc în apropiata sau în nemijlocită apropiere a instituției de învățământ.
Valentina Scerban e o mămică care la fel este preocupată în aceste zile de înscriere a fiicei sale la o școală din Chișinău. Nu este convinsă că regula școlii de district este una bună și iată de ce.
Eu, spre exemplu, am analizat acest liceu, m-am uitat pe pagina lor de Facebook, l-am vizitat și nu mi-a plăcut absolut deloc, adică ar fi cam la coada clasamentului și după rezultate și după notele de bacalaureat. laureat, după multe alte criterii. Respectiv, eu nu am depus actele la el, am depus în altă parte, nu știu dacă o să trecem din primul tur, deja o să așteptăm cel mai probabil turul 2 și nemulțumirea noastră este că nu avem posibilitatea ca să alegem.
Disputa este una mai veche, iar răspunsul autorităților e că încearcă, prin restricții ca cea de a aronda geografic școlile din Chișinău, să curme o practică generatoare de corupție și extrem de răspândită anterior. Alte dileme care îi neliniștesc pe părinți în aceste săptămâni țin, așa cum am aflat de la Mariana Rădăuță, de incertitudinea legată de viitorul an de studii.
O să fie în genere, între septembrie, o să înceapă copiii școala, nu vor începe școala, vor fi nevoiți copiii să poarte măștile și mănușile sau cum vor sta în bănci, câte doi sau câte unul separat.
Iată cum răspund autoritățile din educație la acest gen de frământări.
Am luat ca bază recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate și lucrăm cu colegii de la Ministerul de Resort ca să pregătim sistemul pentru redeschidere. Nu știm dacă în toamnă ne ciocnim cu asemenea situație, ar fi catastrofal, ar fi foarte complicat pentru toată lumea.
Ne-a spus Natalia Griu, secretarul de stat din cadrul Ministerului Educației. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și o carte la pachet și o relatare de la Washington despre cauzele protestelor masive antirasiale care s-au întins în aproape 40 de orașe și care au determinat proteste de sprijin și în Europa, Australia și Canada. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ce își propune guvernul Ion Chicu cu reforma administrativă și vom difuza și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Cum ați auzit în știri, în Statele Unite continuă protestele antirasiale și în aproape 75 de orașe a fost chemată Garda Națională. Protestele au fost provocate de uciderea lunea trecută a lui George Floyd, un afroamerican de 46 de ani, de către un polițist alb. Momentul arestării și cel în care polițistul continuă să îl împiedice să răsufle în ciuda rugăminților victimei de a nu fi omorât, au fost filmate și au determinat protestele masive ce continuă de atunci și care s-au răspândit în aproape 40 de localități americane, ca și în fața Casei Albe. Polițistul alb, pe nume Derek Chauvin, a fost arestat și este pus sub acuzare pentru omor și omor prin imprudență. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
În cursul serii și al nopții, manifestații de protest au continuat în Statele Unite, cu accente violente din California și până pe coasta de est, la Washington, Philadelphia și New York. Agenții de informații din întreaga lume relatează despre ce se întâmplă și regimuri represive, ca cele din China sau Iran, nu pierd prilejul să demaște rasism în America și riposta uneori dură a poliției la actualele demonstrații. Dar în timp ce în China sau Iran sau alte țări cu regim autoritar, oamenii trăiesc zi de zi în teroare, sunt lipsiți de dreptul la dizidență pașnică și nu au speranța că protestele lor vor genera vreo schimbare, aici, în ciuda situației grele și în ciuda odioasei crime care a declanșat actuale manifestații, există speranță. Este motivul pentru care majoritatea protestează pașnic, știind că, de-a lungul anilor, au fost realizate progrese substanțiale în chestiuni de drepturi civile și rasiale. Dar există încă serioase probleme în Statele Unite. Un sistem legal care, în ciuda progreselor, dacă nu discriminează pe criterii rasiale, deși o face uneori, îi nedreptățește pe cei nevoiași, între care mulți sunt de culoare. Un negru american care se urcă la volan știe că există o probabilitate de două ori mai mare să fie oprit de poliție și percheziționat decât un alb. Și asta e doar unul dintre multiplele exemple. Relațiile dintre poliție și comunitățile de culoare nu sunt bune, asta în condițiile în care, de o parte și de cealaltă, există un exces de arme de foc, care de multe ori sunt folosite. Incidente ca cel care i-a luat viața lui George Floyd sunt rare, dar capătă o semnificație mare pentru că, de multe ori, polițiștii vinovați nu sunt pedepsiți adecvat. Apoi să nu uităm că toate aceste evoluții au pe fond pandemia coronavirus, cu oameni care trăiesc în relativă izolare de circa 3 luni. COVID-19 are un efect economic devastator, în ultimele 3 luni 40 de milioane de americani pierzându-și slujbele, ceea ce se poate compara doar cu Marea Depresiune din anii 30. La toate astea se adaugă lipsa unei reacții politice la cel mai înalt nivel, care să încerce să calmeze lucrurile, să vindece, nu să divizeze. Toate acestea sunt realități incontestabile, care au prins flăcări, nu doar metaforice, de-a lungul Americii. Există excese și poate elemente extremiste și vandali care alimentează violențele, dar există și numeroase gesturi de solidaritate interrasială. Lideri de poliție și polițiști care se alătură manifestanților își exprimă solidaritatea și tratează cu respect lideri politici locali care sesizează semnificația momentului și se ridică la înălțimea lui. Și de aici vine și speranța că în ziua de după confruntare, suficiente voci se vor exprima politic și vor opta pentru progres și unitate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este singura țară din parteneriatul estic care a rezervat un capitol separat drepturilor copilului în acordul de asociere cu Uniunea Europeană, document semnat în 2014. Atunci, autoritățile moldovenești s-au angajat să treacă prin prisma protecției drepturilor copilului toate politicile și actele normative. La 6 ani distanță mai avem multe cazuri de violență, copiii afectați de sărăcie, exploatați prin muncă și lipsesc servicii de protecție a copiilor la nivel local, spune Mariana Ienachevici de la Asociația Ave Copiii.
Sunt niște reguli, niște standarde care trebuie pus în aplicare cu referire la angajați, cum îi angajez pe oamenii, ce oameni caut ca să lucreze direct cu copiii, standarde legate de participarea copiilor și consultarea copiilor ori de câte ori este necesar și dreptul lor de a raporta orice de violență sau de abuz care li se întâmplă în instituții.
În 2014, guvernul a pus în aplicare un mecanism de cooperare intersectorială de acțiune în identificarea cazurilor în care copiii se află în situații de vulnerabilitate. Mecanismul presupune că toți actorii sociali, între care primarul, polițistul, medicul, profesorii din localitate, trebuie să reacționeze la orice formă de violență și încălcarea drepturilor copiilor. Mecanismul, pe cât de bun pe hârtie, spune Mariana Ienachevici, nu este atât de eficient în practică, iar perioada de pandemie a scos în evidență multe vulnerabilități ale sistemului de protecție. Bună oară, lipsa serviciilor de plasament pentru copiii rămași fără supraveghere din cauza că părinții au fost infectați cu COVID și internați în spital.
De exemplu, în municipiul Chișinău, în perioada de COVID, nu a funcționat serviciul de asistență stradală. Personalul trebuie protejat. Dar aceste servicii de stat, aceste autorități, și-au asumat să protejeze copiii întotdeauna, în toate condițiile, și pentru asta trebuiau găsiți soluții.
În acordul de asociere este încurajat și schimbul de informații și de cele mai bune practici cu privire la reducerea sărăciei în rândul copiilor, inclusiv cu privire la măsurile care să se axeze pe politici sociale privind bunăstarea copiilor, precum și măsuri menite să promoveze și să faciliteze accesul copiilor la educație. Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului de Prevenire a Abuzului față de Copii, spune că până în prezent nu există un sistem unificat de raportare a cazurilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate.
Suntem destul de rău la capitolul accesul copiilor la servicii specializate, în special a copiilor victime a violenței. Vorbim de 6-7 mii de copii victime per țară, iar doar câteva sute de copii, adică până la 1000 de copii, eu estimez că ar avea acces la astfel de servicii care în mare parte sunt prestate de organizații neguvernamentale care activează la Chișinău în mare parte.
Mai multe studii făcute publice de UNICEF arată că peste 70% dintre copiii moldoveni cu vârste între 2 și 14 ani sunt supuși pedepse fizice sau agresiuni psihologice, iar fiecare al cincelea copil are anemie. La capitolul educației, rata de frecventare este înaltă. Aproape toți copiii din Moldova sunt încadrați în învățământul primar și gimnazial, cu mici discrepanțe între mediul rural și urban. În același timp, educația timpurie a copiilor de 3 și 4 ani rămâne o problemă, mai ales pentru copiii din mediul rural și cei din familii nevoiașe. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă lectură, o carte la pachet.
Scriu de prea mult timp și sunt obosită. E tot mai dificil să păstrez întins firul povestirii, spune naratoarea în debutul ultimului volum al tetralogiei napolitane, Povestea fetiței pierdute, de Elena Ferrante, Pandora M. 2017. Și tot ea definește de la bun început termenii ecuației Lenu versus Lila. Pentru că natura relației noastre impune în esență ca eu să pot ajunge la ea doar trecând peste mine. Va fi nevoie de peste 460 de pagini ca istoria să ia sfârșit și oricum finalul rămâne deschis. Acum că Lila și-a făcut atât de limpide apariția, trebuie să mă împac cu ideea că n-am să o mai văd niciodată. De fapt, se văd într-una, Lenu mutându-se într-un Napoli ciclic unde totul era minunat și totul devenea cenușiu, ca să fie mai aproape de Nino, de dragul căruia își părăsește soțul, iar Lila făcând totul ca să o readuc în cartierul lor, după ce că Lenu se desparte și de Nino, cu care între timp a făcut o fetiță, Ima. Și Lila naște o fetiță, Tina, la 3 săptămâni distanță, iar fetele cresc împreună, fiica Liliei eclipsind-o în toate pe fiica lui Lenu, la fel cum prima o domina pe cea din urmă îndepărtată a lor copilărie, până în ziua în care Tina dispare fără urmă, ziua în amiaza mare. Dintr-o dată, vechea rivalitate și-a pierdut orice sens, căci, dacă trăiește, se frământă Lila, trăiește departe de mine. Se află într-un loc unde îi se întâmplă lucruri oribile pe care eu le văd limpede, le văd în fiecare zi și în fiecare noapte, ca și cum s-ar întâmpla în fața ochilor mei. Dar dacă a murit, a murit și eu. A murit pe dinăuntru, o moarte mai insuportabilă decât moartea adevărată, care e o moarte fără simțire. În timp ce moartea asta mă obligă în fiecare zi să simt fiecare lucru, să mă trezesc, să mă spăl, să mănânc și să beau. Ba chiar ajunge să-i reproșeze prietenii sale că nu înțelegi sau nu vrei să înțelegi și că mă faci să mă apuce nervii. Dar tocmai Lenu, alias scriitoarea Elena Greco, va scrie peste ani povestea acelei fetițe pierdute, una Miciția, redefinind astfel, pentru a câta oară, ecuația prieteniei lor. Eu eram eu și tocmai din acest motiv îi puteam face loc în mine și da o formă rezistentă. Ea, în schimb, nu voia să fie ea, deci nu știa să facă același lucru. Tragedia Tinei, organismul slăbit, creierul pribeag, participau fără doar și poate la crizele ei. N-am stat să le număr, sunt probabil între 1800 și 2000 de pagini. Cert este că acest remarcabil ultim volum confirmă faptul că tetralogia napolitană e capodopera Elenei Ferrante. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Autoritățile au anunțat astăzi încă 109 cazuri de COVID-19 confirmate. Numărul de îmbolnăviri ajunge astfel la 8.360. E adevărat că au fost procesate doar puțin peste 600 de teste. Prin urmare, scăderea numărului de bolnavi nu ar trebui să ne bucure. Din păcate, astăzi au mai murit din cauza infecției încă 10 oameni, astfel că numărul deceselor se ridică până în acest moment la 305. Autoritățile ne îndeamnă în continuare să ținem cont de măsurile antiepidemice și în mod special să păstrăm distanța socială, să ne spălăm cât mai des pe mâini și în caz de febră tusă să ne adresăm medicului de familie. Responsabilii de la Ministerul Sănătății explică menținerea numărului mare de infectări, anume prin nerespectarea acestor reguli. Tot pe Sănătate Info citiți în exclusivitate un reportaj din Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii. Jurnalista Violeta Colesnic povestește cu lux de amănunte ce înseamnă lupta medicilor pentru fiecare micuț care ajunge în această instituție medicală. În rubrica Banii tăi în sănătate aflați câte milioane de lei gestionează BB Dializă, contractată de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Partea proastă este că, deși pacienții susțin că sunt mulțumiți de serviciile medicale prestate de această companie privată, instituția este total lipsită de transparență. De la fondare nu a publicat niciun contract încheiat cu CNAM, deși este obligat să facă acest lucru prin legea privind asigurarea obligatorie de asistență medicală. Mai găsiți pe Sănătate Info un interviu despre avortul medicamentos prin medicină asigurat și în Republica Moldova, precum și o serie de recomandări pentru industria turismului, construcțiilor, restaurantelor și pentru saloanele de frizerie și coafură după criza COVID-19.
cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md. Ne apropiem de finalul emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. Încă 10 persoane infectate cu noul coronavirus au decedat în Republica Moldova, numărul total ajungând la 305. Numărul total al infecțiilor de COVID-19 a ajuns la 8360, dintre care peste 3400 sunt cazuri active. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.